Πάμε λίγο να πούμε μια καλημέρα στον Γιώργο Παπακοσταντή, που βρίσκεται στο γειτονικό νομό. Δεν μπορούμε και να τον επισκεφθούμε τώρα με τα περιοριστικά μέτρα. Τη βάψαμε. Όχι το αυγό, αυτό το βάφουμε αύριο. Τη βάψαμε γενικώς, διότι δεν μετακινούμεθα. Καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Και καλή μεγαλοβδομάδα.
Καλή μεγαλοβδομάδα. Τώρα τι μεγαλοβδομάδα είναι αυτή που ζούμε, αυτό είναι μια άλλη κατάσταση.
Κοίταξε, είναι κυριολεκτικά. Νομίζω ότι και η εβδομάδα των παθών και η Ανάσταση του Κυρίου έχει μια μεταφορική σημασία. Νομίζω ότι τη ζούμε τώρα όλη αυτή την κατάσταση. Έχουμε μια εβδομάδα παθών που πιάνει περίπου 30 μέρες και βάλε, και περιμένουμε τον απεγκλωβισμό, την Ανάσταση, το να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση. Δεν είναι κακό να ενδοσκοπούμε λίγο και να σκεφτόμαστε τι έχουμε δεδομένο που δεν το εκτιμούμε και τι τελικά έχει σημασία και είναι σημαντικό σε αυτή τη ζωή.
Ναι. Από την άλλη όμως, επειδή μίλαγα και λίγο πριν με τον Χρήστο τον Κόνστα, να βγούμε από τη μια κατάσταση, αλλά θα μπούμε σε μια άλλη κατάσταση. Δηλαδή, θα μας πούν, ωραία, την πρώτη πίστα την περάσατε με επιτυχία, πάμε να παίξουμε τώρα τη δεύτερη. Η δεύτερη πίστα δεν είναι και πολύ έτσι, ευχάριστα τα νεότερα, με την έννοια ότι δεν έχουμε ακόμα νεότερα για το τι θα γίνει με τον τουρισμό, θα ανοίξουν κάποιες επιχειρήσεις κάτω από συγκεκριμένους περιορισμούς. Η οικονομία, νομίζω, αμέσως μετά την υγεία και την ανθρώπινη ζωή θα είναι ένα κομμάτι που θα μας απασχολήσει πολύ και σε αυτόν τον τόπο.
Επειδή είμαι από τη φύση μου αισιόδοξος, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι τώρα διαχειριζόμαστε μια κρίση που, όπως σωστά είπε προηγουμένως, έχουμε περάσει ίσως στη μέση και οδεύουμε προς την αρχή του τέλους. Εκεί θέλει προσοχή, γιατί θεωρώ ότι δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με το κομμάτι της ασθένειας και του ενδεχομένου κινδύνου για κάποιος να πεθάνει. Αφού το ξεπεράσουμε αυτό, που είναι υποτίθεται σε επόμενες 15-20 μέρες αυτή η διαδικασία, είναι αυτό που λέμε πια και λένε παντού, πρέπει να μπούμε στη λεγόμενη στρατηγική εξόδου. Mm. Η στρατηγική εξόδου έχει, νομίζω, δύο βασικές παραμέτρους. Η μία είναι να μην βγούμε από τα μέτρα με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να δημιουργηθεί κίνδυνος να ξανακυλήσουμε, να το πω απλά, να ξαναμπούμε δηλαδή στη διαδικασία του να αυξάνονται τα κρούσματα ανεξέλεγκτα σε κάποιες περιοχές ή εξαιτίας κάποιων παραγόντων, το ένα. Και το άλλο είναι να γίνονται με τέτοιο τρόπο η άρση των μέτρων που να αρχίζει να επανεκκινείται σιγά σιγά η οικονομία. Δηλαδή είναι μια δύσκολη ισορροπία. Θεωρώ ότι ίσως είναι δυσκολότερη
από το να μας βάλουν στο σπίτι και να μας μάθουν, ναι, να πλένουν τα χέρια μας.
Ναι, γιατί μπαίνετε στο σπίτι, κρατάτε απόσταση και όσο μπορείτε κρατήσετε το αυτό. Τώρα τα πράγματα είναι λίγο δυσκολότερα, γιατί θα πρέπει να συνδυαστεί και η απάλληψη κάθε πιθανότητας να ξανααυξηθούν τα κρούσματα, αλλά και να αρχίσει σιγά σιγά να κινείται η οικονομία. Είναι δύσκολο, νομίζω όμως ότι γίνεται και πιστεύω ότι όλα αυτά μέχρι τον Ιούλιο θα έχουν ολοκληρωθεί.
Μέχρι τον Ιούλιο, λες Γιώργο. Τώρα να έχουν ολοκληρωθεί, εδώ είναι διάφορα τα ζητήματα. Πώς θα έρχονται, ποιοι θα έρχονται, κάτω από ποιες συνθήκες θα έρχονται, με τι τεστ, με τι ελέγχους.
Αυτό θα το δείξει η ζωή. Δηλαδή,
την άτιμη ζωή.
Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε κάνει μια, κατά κάποιο τρόπο, καλή διαχείριση μέχρι τώρα. Κάποιες χώρες όχι και τόσο, κάποιες άλλες επίσης το ίδιο. Και αυτό που βγαίνει σαν συμπέρασμα είναι ότι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είμαστε μια γειτονιά κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να κάνουμε κατά κάποιο τρόπο παρόμοια μέτρα και παρόμοιες διαδικασίες να βγούμε από αυτή την κατάσταση.
Ναι.
Παρόμοια μέτρα και θα έλεγα και μέσα στις ίδιες πάνω κάτω ημερομηνίες.
Κοίτα, η Ιταλία και η Ισπανία ξεκίνησε, λέει.
Ναι, ελάχιστα. Δεν έχουν ξεκινήσει ουσιαστικά. Εγώ θεωρώ ότι οι περισσότεροι θα ξεκινήσουν με το τέλος Απριλίου. Η διαχείριση κρίσης αυτή θα πρέπει να έχει τρία βασικά στοιχεία. Πρώτον, έχει τη δυνατότητα άμεσα. Έχουμε μάθει πια όπου παρουσιάζονται κρούσματα να αποκλείεται η περιοχή να μπαίνει σε τοπική καραντίνα, αλλά ταυτόχρονα οι άλλες περιοχές τουλάχιστον να δουλεύουν και να αρχίζει σιγά σιγά να κινείται η οικονομία. Το δεύτερο, θα βοηθήσει πάρα πολύ η δυνατότητα άμεσης διενέργειας σχετικών τεστ, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να βγάζουν άμεσα αποτελέσματα ούτως ώστε να έχουμε γρήγορα εικόνα κατά που βαδίζει το πράγμα.
Ναι.
Και το τρίτο είναι, θα φανεί και από την επιθυμία του κόσμου, που αυτό δεν το ξέρει κανείς. Βγαίνοντας από αυτόν τον αποκλεισμό, τι ακριβώς επιθυμεί να κάνει. Δηλαδή, δεν ξέρω, ας αναρωτηθούμε, ας πούμε, εμείς για παράδειγμα, ότι αύριο μας λένε, είμαστε ελεύθεροι να βγούμε από το σπίτι μας.
Δεν είδες τι είπε η έρευνα, τι απάντησαν οι Έλληνες. Οι Έλληνες απάντησαν το πρώτο πράγμα που θέλουν να κάνουν μόλις απελευθερωθούν από την καραντίνα, πάνε στο κομμωτήριο.
Εντάξει.
Να βάψουν
τη ρίζα. Λοιπόν, είναι...
Το δεύτερο πάντως είναι ότι θέλουν, λέει, να μετακινηθούν στο εσωτερικό της χώρας. Και αυτό δείχνει έτσι μία τάση.
Ακριβώς. Υπάρχει μία τάση που όλες οι μετακινήσεις, ακόμα και οι αναγκαίες, έχουν ανασταλεί. Άρα λογικά κάποιοι θα πρέπει να τις κάνουν. Το δεύτερο είναι, θα ξεκινήσει, ας πούμε, η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, των απλών μικρών εμπορικών καταστημάτων. Ας αφήσουν ίσως αρχικά πρώτα τα εμπορικά κέντρα. Τα εμπορικά κέντρα που να έρθουν αργότερα.
Ναι.
Με τα σχολεία δεν βλέπω να υπάρχει επαναλειτουργία.
Το βλέπεις και εσύ,
έτσι. Ναι. Το βλέπω και γιατί ίσως επειδή είναι και κάτι που σε προστατεύει μεν από την επανακύλυση κατά κάποιο τρόπο, το ενδεχόμενο μάλλον επανακύλυση
της πυροδότησης νέου κύματος. Ναι,
αλλά, ναι και δεν έχει άμεσες οικονομικές συνέπειες. Άρα δεν επήγεσαι να το ανοίξεις αφού δεν έχει άμεσες οικονομικές συνέπειες. Η ύλη μπορεί να καλυφθεί αργότερα, μπορεί να προσθεθεί την επόμενη χρονιά. Υπάρχουν δυνατότητες να γίνουν πολλά πράγματα, πιστεύω, σε αυτό το κομμάτι.
Ναι, γιατί η τηλεκπαίδευση δεν γίνεται τώρα, μην τρελαθούμε.
Ναι, από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει να δούμε ακριβώς να λειτουργήσει λίγο το εμπόριο, το άμεσο, παρόλο που σε ένα μεγάλο ποσοστό, όχι βέβαια εξ ολοκλήρου, έχει καλυφθεί από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Να δούμε τι θα γίνει με τους χώρους συγκέντρωσης. Εκεί είναι ένα σημαντικό. Δηλαδή, τι θα γίνει με τα εστιατόρια, τις καφετέρειες, που εκεί έχουμε μια ροπή Έλληνες. Αν θα μπουν νέοι κανονισμοί, νέοι υγειονομικοί κανονισμοί.
Μάλλον θα πάνε αραιωμένες λειτουργίες.
Ακριβώς. Με τα τραπεζοκαθίσματα, με κάποιους ελέγχους και ούτω καθεξής. Και να ανοίξει σιγά σιγά και η διαδικασία των πτήσεων και των μετακινήσεων των διευρωπαϊκών. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από τι γίνεται σε αυτές τις ευρωπαϊκές χώρες. Και ναι, μεν θα έχουμε τον πειρασμό και θα λέμε ναι να έρθουν οι τουρίστες π.χ. στο Ηράκλειο, στη Χερσόνησο, παντού, γιατί θα ζήσουν από αυτό.
Mm-hmm.
Αλλά την ίδια στιγμή για φαντάσου να έρθουν οι τουρίστες Ιούνιο, μήνα, τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου στη Χερσόνησο και σε ένα ξενοδοχείο ή αρχή να βρεθούν 10 κρούσματα και
αυτό είναι τώρα το θέμα. Τι θα γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις?
Γι' αυτό θα χρειαστούν πάρα πολύ προσεκτικές διαδικασίες.
Πόσο προσεκτικά, δηλαδή, αν σκάσει κρούσμα τώρα εκεί, τι θα γίνει? Θα κλείνει το ξενοδοχείο, θα έχει 2-3 μήνες να δουλέψει.
Ναι.
Το κλείσει 14 μέρες.
Ναι.
Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους?
Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα και εκεί ακριβώς πρέπει να εκπονηθούν σχέδια. Δηλαδή, σχέδια τα οποία θα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, αν έχει σκοπό να λειτουργήσει την τουριστική σεζόν από 1η Ιουλίου και μετά, θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος αν μέσα στον Ιούλιο σου σκάσει κανένα τέτοιο κρούσμα και πώς θα το αντιμετωπίσει αυτές τις περιοχές. Με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην τις αποκλείσει διαπαντός μετά. Γιατί αν βγει κρούσμα σε κάποια ξενοδοχεία, σε κάποιες περιοχές, όπως καταλαβαίνεις, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να λειτουργήσουν αυτές τις περιοχές μετά. Θέλει λοιπόν και επιτόπου εξέταση και σχέδια και είναι μια διαδικασία που χρειάζεται πολύ προσεκτική μελέτη και οργάνωση για τον τρόπο που θα αρχίσει σιγά σιγά να λειτουργεί το πράγμα.
Τώρα όμως, όχι τότε, την ώρα που θα συμβαίνει.
Ναι, πιστεύω ότι γίνεται. Νομίζω ότι οι ειδικοί και μέχρι τώρα τα δείγματα που έχουν φανεί, που έχουν δείξει, πιστεύω ότι μπορούν να το κάνουν και το έχουν υπόψη τους και με πολύ προσεκτικές κινήσεις.
Καλά, τα έχουν πάει. Πώς τους βλέπεις? Με την έννοια ότι εντάξει τώρα, δεν είμαστε και ο πιο εύκολος λαός να πειθαρχήσουμε και μια χαρά τα έχουμε πάει.
Έχει γίνει μια διαχείριση κρίσης υποδειγματική, σε εισαγωγικά το υποδειγματική, όσο υποδειγματική μπορεί να είναι μια τέτοιου τύπου διαχείριση κρίσης. Και πού το στηρίζω? Η διαχείριση κρίσης δεν έχει μόνο ένα πολιτικό στοιχείο. Το πολιτικό στοιχείο είναι η λήψη αποφάσεων. Έχει να κάνει με τη χρήση των ειδικών και εκείνων οι οποίοι γνωρίζουν τα πράγματα. Η κατάσταση έχει πετύχει κατά τη γνώμη μου. Γιατί σε αυτή τη φάση οι πολιτικοί έβαλαν μπροστά και ακούνε τους ειδικούς.
Ναι.
Και σε αυτή τη φάση λοιπόν δεν έχει ρόλο να παίξει «μα νομίζω», «μα δεν ξέρω». Ας το πούμε διαφορετικά. Όταν ξεκίνησε η ιστορία του κορονοϊού, όλες οι κυβερνήσεις, οι πολιτικοί, ξέρεις, η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Θα ήθελαν να έχουν και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Δηλαδή και να μην έχουν θύματα από τον κορονοϊό, αλλά και η οικονομία να λειτουργήσει. όταν είδα στην πορεία, και αυτό το έκανε φανερό από κάθε άλλον, πιο φανερό το έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι δεν θα πάψω αρχικά, δεν θα πάψω και την οικονομία εξαιτίας αυτού του απλού ιού, του κινέζικου ιού, όπως έλεγε στην αρχή. Όταν λοιπόν συνειδητοποίησε ότι οι ενδεχόμενοι θάνατοι που θα προκύψουν και προκύπτουν ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πολύ ενδεχόμενο να το συγχύσουν πολύ χειρότερα στην οικονομία και στις εκλογές που έρχονται τον Νοέμβρη, άλλαξε τελείως και έβαλε και αυτός μπροστά την ανθρώπινη ζωή. Κάτι που εμείς το είχαμε κάνει νωρίτερα. Και άρα ξεχάσανε αρχικά οι κυβερνήσεις και την Πίτα Λόκερη και το σκύλο Χορτάτο. Θέλουν να κρατήσουν την Πίτα Λόκερη, δηλαδή να μην έχουμε θανάτους. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Αυτό ήταν για μένα μια πολύ θετική εξέλιξη και της πολιτικής συνολικά έναντι της οικονομικής δραστηριότητας. Δηλαδή οι πολιτικοί ανά τον κόσμο, τουλάχιστον στις περισσότερες χώρες, πήραν δύσκολες αποφάσεις να παγώσουν την οικονομία προκειμένου να διασώσουν ανθρώπινες ζωές. Αυτό για μένα, επαναλαμβάνω, ήταν κάτι πολύ θετικό και δεν ήταν απλό και σε ένα παγκοσμιοποιημένο καπιταλιστικό σύστημα δεν ήταν καθόλου εύκολο. Όμως επιβλήθηκε η πολιτική στις πολυεθνικές και στις αγορές.
Το ξεπάγωμα πώς το βλέπεις?
Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο τώρα είναι ότι από τη στιγμή που διαχειρίστηκαν αυτή την κρίση με αυτόν τον τρόπο, αρχίζουν τώρα και βλέπουν ότι εντάξει, ό,τι μπορέσαμε να κάνουμε, κάνουμε. Πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά να ξεπαγώνουμε, προστατεύοντας πάλι βέβαια τις ανθρώπινες ζωές. Γι' αυτό και είναι πιο δύσκολη αυτή η κατάσταση τώρα. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ξαφνικά αύριο ότι τελειώσαμε, ξεχάσατε, δεν έγινε, ό,τι έγινε έγινε και ξαναλειτουργούμε, πατάμε το κουμπί και παίρνουμε μπροστά όπως είμαστε στην αρχή. Άρα πρέπει να συνεχιστούν οι διαδικασίες. Αυτό θα έχει ένα συνδυασμό τριών πραγμάτων, όπως είπα. Σταδιακό ξεπάγωμα, σταδιακό και προσεκτικό, παράλληλη οργάνωση ελέγχου τυχών κρουσμάτων. Αν αυτό συνδυαστεί και με κάποιο φάρμακο αρχικά το οποίο θα αντιμετωπίζει τον ιό, γιατί το εμβόλιο θα πάει πιο μακριά, και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, 6 μηνών, 8 μηνών, ενός χρόνου, δεν ξέρω πόσο θα έρθει και το εμβόλιο, ίσως ξεπεράσαμε τη συγκεκριμένη πανδημία και θα αναμένουμε μετά την επόμενη.
Α, ναι, γιατί το ξεχάσαμε και αυτό το κομμάτι. Φυσάει εκεί που είσαι, Γιώργο. Παντού φυσάει σήμερα.
Παντού φυσάει.
Ένα τελευταίο έτσι για να κλείσουμε λίγο διαφορετικά. Σουβλίζουμε τέτοια πράγματα, δεν, ε?
Κοίταξε να δεις, όχι. Θεωρώ ότι δεν είναι το σούβλισμα. Μπορεί ο καθένας να κάτσει στην αυλή του μόνος του με τα παιδιά του και να σουβλίσει ή να βάλει στο φούρνο. Το σούβλισμα όμως από τη στιγμή που συνοδεύεται με το να μαζευτούν οι γείτονες, οι συγγενείς, τα ξαδέρφια και αυτά και να μαζευτούμε 20-25 άτομα γύρω από ένα τραπέζι, φαντάσου αυτό να γίνει, να πω ένα παράδειγμα, ας βάλουμε στο μυαλό μας 5.000 τραπέζια ανά την Ελλάδα των 20-25 ατόμων. Και σε αυτές τα 5.000 τραπέζια, τα 200 να υπάρχει κάποιος που να έχει κορονοϊό.
Ναι.
Στα 200, όχι στα 5.000, γιατί θα είναι πολύ περισσότερα αν κάνουμε ό,τι κάναμε. Δηλαδή, αν διαιρέσεις τον πληθυσμό της Ελλάδας που κοντά 11 εκατομμύρια, τι κάνει το Πάσχα, θα διαπιστώσει ότι αυτά τα 11 εκατομμύρια συναπαρτίζουν καμιά 200-300 χιλιάδες τραπέζια που είναι από 10 μέχρι 30 άτομα. Αν αυτό το κάνουμε όπως το κάναμε παλιά, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
Ναι, όχι. Να μας λείπει το Βύσσινο. Έτσι πάει η δουλειά τώρα. Να τελειώσουμε και από αυτό και αμέσως μετά τα υπόλοιπα σιγά σιγά.
Ακριβώς.
Άλλο Πάσχα τώρα αυτό. Θα ήθελα πολύ να τελειώνουμε με αυτή τη διαδικασία. Νομίζω και εσύ το ίδιο. Και...
Νομίζω ότι όλοι θέλουμε, γιατί μας έχει κουράσει και ψυχολογικά.
Ναι.
Όμως θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι, πρώτη φορά ίσως σε αυτόν τον τόπο, γιατί δείξαμε πραγματικά αυτοσυγκράτηση και δείξαμε ότι όταν εμπιστεύεται κανείς την πολιτική του ηγεσία και η πολιτική ηγεσία, και μιλάω συνολικά, μιλάω και για την κυβέρνηση και για την αντιπολίτευση. Γιατί και η αντιπολίτευση έδειξε υπεύθυνη στάση. Όταν λοιπόν εμπιστεύεται κανείς την πολιτική του ηγεσία και υπάρχει αυτή η αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης, δεν είναι τυχαίο γιατί υπάρχει, γιατί η πολιτική ηγεσία έβγαλε τον εαυτό της πίσω κάπως και έβαλε μπροστά τους ειδήμονες τους. Επιστήμονες καθόλου καταξιωμένους και καθόλου. Και, δηλαδή, αναφέρομαι κυρίως σε δύο Έλληνες επιστήμονες που έχουν συμβάλει στην καταπολέμηση, είναι ο Ηλίας ο Μόσχαλος και ο Σωτήρης ο Τσιόδρας. Ο πρώτος, γιατί είναι ο ειδικός για την αντιμετώπιση των πανδημιών σχεδόν σε παγκόσμιο επίπεδο, που διδάσκει στο LSE, και ο Σωτήρης ο Τσιόδρας, ο οποίος σαν επικεφαλής της ομάδας δημοξιολόγων, αλλά και με τον τρόπο που ενημερώνει τον κόσμο, έχει κρατήσει όλο αυτόν τον κόσμο να κρέμεται από τα χείλη του. Πρέπει λοιπόν να είμαστε περήφανοι που τα καταφέραμε όλοι μαζί πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και βλέπουμε τα νούμερα και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει 8-9 νεκρούς ανά 1 εκατομμύριο. Ενώ αν είχε, ας πούμε, τις αντίστοιχες, τις